Baltasar Garzón, epailea espainiarra Argentinan eta Uruguain dabil, giza eskubide buruzko hitzaldiak ematen, baita bere aurkako oihuak entzuten ere. Facun Aznárez, Resumen Latinoamericano aldizkariaren kidea, egunon.
Egunon, Mieltxo.
Azteko, Garzonen hitzaldiak eta bar Argentinan eta Uruguain.
Bai, jakingo duzuenez, bueno, azken urteotan, bueno, erradikatu egin dela Baltasar Garzón Auzitegi Nazionaleko epaileoia, ba, esan nahi dute Argentinan bizi dela, bertan lortu zuen babes ofiziala, batez ere Argentinako gobernuaren eskutik, eta ba, askotan ikusi behar izan dugu nola, bueno, ba, aurpegi guretzat arrotza den aurpegi bat erakusten duela Latinoamerikan, hau da, giza eskubideen aldeko mezuak zabaltzen dituela eta bar, baina horretarako daukagu artxiboa eta memoria batez ere gogoratzeko joan den mendeko azken hamarkadan zer suposatu izan zuen Baltasar Garzón epailaren lanak, ze ondorioak izan zituen gure gizarte txikian, Euskal Herrian batez ere, eta zenbat ondorioak, ezta, tamalgarriak. Hor ditugu Egin, Ardibeltza, Egunkaria, 1898, eta milaka kriminalizazio ekintza egin dituela Euskal Herritarren kontra. Eta bueno, justu azte honetan, Garzón biran zegoela, Uruguaiera egin zuen salto, Buenos Airesetik, eta non eta Montevideoan, ez da, Frente Amplio Ezkerreko koalizioak gobernatzen duen irian, ba, Ciudadano Ilustre izendatu zuten Baltasar Garzón, eta Foro Contra la Impunidad, hau da, Uruguaiko diktadurako militarrak epaitu nahi dituen foroak, ba, zaritu egin du Baltasar Garzón Montevideo. Aste honetan, duela egun batzuk egindako zeremonian, ba, bueno, itzaldi eman zuen Baltasar Garzón, eskertiarren artean, Montevideon, baina zorionez, zalaketa, bere iraganeko zalaketa, ba, bert berzente egon zen, goiko tribunetan hainbat banderolak, hau da, euskal presoak Euskal Herriratzeko aldeko banderolak zabaldu zituztela hainbat lagunek, eta hitzaldia bukatzen zela ba goitik goiko zera bandeja batetik, hau da, anfiteatrotik, Garzónek entzun behar izan zituen zalaketak, ezta, guk buruz dakizkigun zalaketak konplizia zela hainbat tortura kasupean, ezin duela berak adierazpen askatasunaren aldeko zera hitzaldiak eman, bere iraganak kondenatzen duela bera, eta hori izan da tirabira bat, eta oso bitxia da ikustea nola azpitik beko partean zegoen jendeak oihukatzen zuela berbai euskaldunen kontra, hau da, aldegin euskaldun madarikatuak, ze badirudi euskal presoak Euskal Herriareko balderak erakustea eta fasista deitzea Garzóni izorratu zaiela giza eskubiden aldeko festa artifizial hori. Orduan, nahiko esanguratsua da izan zen Montevideon bizi izan dena, ze azken batean azelarazten du ze hipokresia maila dagoen hainbat eremutan, nola epaitzen den, nola zailkatzen den ekintza bat, eta tamalez asko dira Latinoamerikan, baina batez ere Argentinan eta Uruguaian, ba, Garzón hartzen dutela ba heroitzat edo haiek izan nahiko luketen epaitzak, ezta, epailetzat, eta oso sintomatikoa da, oso tragikoa beste aldetik, kontuan izaten badugu ze sufrimendua suposatu zuen Baltasar Garzónen epaileak auzitegi nazionaletik ireki eta zabaldu egin zituen hainbat prozesuak. Hain zuzen ere, datorren urrian ikusiko dugu bateragun auzia eta herriko taberna direla eta bar, ba, zenolako makro epaiketa izango dela, eta nortzuk dira hor epaituak izango direnak, ezta? Ezkera Abertzaleko kide publiko guztiak eta hori gauzatzeko, ba, oso garrantzitsua izan zen, eta batez ere beharrezkoa izan zen, bai Alderdi Popularrarentzako, bai Alderdi Sozialistarentzako, baina batez ere Espainiako monarkiarentzako, Baltasar Garzón epaile hoiak egin zuen lana, eta ze ondorioak izango izan eta espero dugun momentu batean bukatuko den zera eraginak. Beraz, hor dago salaketa, Baltasar Garzón fascista dela, hainbat tortura kasuetan beste aldera begiratu duen epaile izan zela, eta ezin duela giza eskubideak ordezkatu, naiz eta hemendik Euskal Herritik 12.000 kilometrotan egon den herri batean.
Jarraitzeko, Kolombia nahi bat berri ditugu. Alde batetik, Kolombiak Venezuelako Maduro presidentearen salaketa jaso du.
Bai, konkretuki Venezuela desestabilizatzeko planak abian martxan jartzen direla Kolombiatik, konkretuki pasaden astean hainbat paramilitar atxilotu egin ditu Venezuelako poliziak Venezuelan bertan, eta salaketa gogorrak, konkretuki atentatuak eta edo genozidioak burutzeko Venezuelan sartu zirela paramilitar hoiek, eta nondik eta Kolombiatik. Esan gure txuzen zen bebai, ze oihartzun gutxi izan duen albiste horrek oiko komunikabidetan, badirudi jen normaltzat jotzen dutela, ezta? Olako gauza gertatzea, imagina dezagun kontrako norabidean izango baziren, hau da, Kolombian atxilotuak izango baziren Venezuelako militarrak erailtzeko asmoarekin, eta bar, edo terrorismo bultzatzeko asmoarekin, zenolako ondoriak izango ziren, ezta? Baina badirudi hori, paramilitar kolombiarrak Venezuela haitzituak baldin badira, hori normala dela. Baina normala ezin dena izan, Kolombian gertatzen zenbat mugimenduak ematen diren Kolombiak, eta batez ere Venezuelari begira. Gauza asko mugitzen ari da Latinoamerikan, batez ere imperialismoak fitxak birmoldatzen, birkokatzen ari da, batez ere Hugo Chávez Frías, Venezuelako presidentearen eriotza eta gero, konkretuki gogoratu behar dugu Latinoamerikan duela 10 urte, iaia 10 urte, 2004 garren urtean, Mar del Platan irudikatu zen batasuna, hau da, bere momentuko presidente Néstor Kirchner zen, Argentinakoa, Hugo Chávez, Evo Morales, eta bar, nola aurregin zioten alkari, hau da, estatu batutatik proposatutako akuerdo de libre comercio. Eta hor sortu zen UNASUR, sortu zen ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas, eta hori irudikatu zen benetan herrien batasuna, batez ere imperialismoaren aurrean. Zer gertatzen ari da gaur egun? Berriro kontraerazora datore estatu batuetako indar guztiak, eta Alianza para el Pacífico izeneko akordio bat, hainbat herrialden artean, eta oso esanguratsua da ikustea zein herrialdek osatu nahi duten edo osatzen duten Alianza para el Pacífico. Konkretuki, eskuineko gobernuak dituzten herrialdeak. Demagun, Chile, Piñeirarekin, Peru, Colombia, México, Costa Rica, eta oso mingarria den albiste bat jaso dugu azte honetan, eta konkretuki bai beste bi herrialdeek asmoa erakutsi dute edo behintzat esan dute, adierazi dute, sartu nahi direla, bilatu nahi dutela euren lekua Alianza para el Pacífico delako horretan, eta herrialde horiek dira nortzuk eta El Salvador eta Uruguay. Konkretuki, ezkerreko koalizioa gobernatzen duten herrialdeak. Horde daukagu azken urdetako historia El Salvador, FMLnek, Farabundo Martí azkapenarako fronteak irabazi zituela hauteskundeak, eta gaur ikustea nola zaiatzen ari den El Salvador, FMLnek El Salvador sartzen Alianza para el Pacífico horretan, benetan mingarria da. Eta beste horren beste, Uruguaitik, ezta, Frente Amplio, ezkerriko koalizioak, hor daukagu Pepe Mujica, oso presidente jatorra, oso tipo humilla, ospe handia daukana zare sozialetan, batez ere birimizimodu partikularraren gatik, argi dago, adibide bat dela, beste lendakari, herrialdetako beste lendakarien aurrean, baina tamales, bai Pepe Mujikak erakusten duen jarrera, batzutan ez dauka zer ikusirik bere gobernuak edo bere ministroek egiten dituzten adierazpenekin. Eta konkretuki bere lehendakari ordea, Danilo Astorik egin zituen adierazpenak, ba Alianza del Pacífico dela Uruguai dentzako eremu naturala. Eta gogoratu behar dugu, naiz eta Ordiño, El Salvador eta Uruguai ez hartu alianza horretan, hau da, Colombia, Chile, Peru, Costa Rica eta estatu gobernuarekin alianza horretan, baina sinatuta dituztela hainbat akordio programatikoak, adibidez, Uruguai eta estatu batuetako gobernuaren artean, edo El Salvadorrek, bai, sinatu zituela akordioak. Eta bueno, horrek irakurketa desberdinak ditu, baina argi dago norekin lerrokatzen zaren, ba azken batean ze defendetuko duzun hainbat foroetan, ze ahotsa eramango duzun, eta horrek argi eta garbi apurtzen duela ba hain ospetsu eta hain garrantzitsu izan zen batasunerako argazki hori, ez da, herri latinoamerikanoen argazkia eta gainera justu momentu honetan, non bai Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia eta Ekuadorren artean Banco del Sur, delako instituzio finanzieroak sortzen ari dan, eta horrek zer suposatzuko duen dolarrentzako, eta batez ere dependentzia, dolarrekiko dependentzia apurtzeko kontinente osoan. Beraz, mugimendu asko, salaketak, batez ere desestabilizazio planak abian daudela, eta gero ezin dugu ahaztu Kolombia, Alianza Pacifiko sartzen den aldi berean, ba Israelgo estatuarekin sinatzen dituela akordio bilateralak. Alde batetik militarrak, beste aldetik ekonomikoak, eta naiz eta ja gutako askok jakin Kolombia dela estatu batuetako eta Israelgo base militar handi bat, hau da, elkartruke militarrak, espiotza, armagintzarako oso merkatu interesgarria bat, ez ere Israelgo estatuarentzako eta estatu batuetako, baina orain ja praktikan akordioen bidez sinatzen dela anaitasuna, eta non eta Kolombian, ez da, justu Erta Amerika eta Ego Amerikan artean, Venezuelaren ondoan, eta hori ikusi behar da, benetan ikusi behar da, ze papera jokatuko duen Brasilgo gobernuak, ze nahiko isilik dagoen, baina bai apostu egiten du Unasurren alde edo Banco del Sur horren alde, baina benetan ikusi behar da nola birkokatzen diren piezak eta ze jarrera izango duen herrialde bakoitzak datozen urteotan izango diren foro ekonomiko, politiko eta estrategikoetan.
Bukatzeko, Fakun, Hondurasen gaur Berta Cáceres ekintzailea epaituko dute.
Bai, Berta Cáceres nekazari eta emakume, bueno, dirigente feminista epaituko dute. Gogoratu behar dugu ze demokrazia esa dagoen Hondurasen, estatu kolpe bat eman eman zela, legitimatu egin zela estatu kolpe hori, Paraguaien gertatu zen bezala, hau da, desestabilizatzeko beste modu bat abian jarri dituztela izkutuko interesek, eta lortu duzuten derrokatzea oso legitimoa zen presidente bat. Berta Cáceres atxilotua izan zuen eta batez ere berak lotzen dute etnia batekin, jatorrizko herrialde batetik, Lenkaz izeneko komunitatekin, eta zer dagoen atzean, ba Lenka herriak eta batez ere Berta Cáceres bera burua dela edo beita bozera maila dela, modu bat esateko, ba oso egitasmo erraldoia aguazarka izeneko proiektu hidroelektrikoarekin, ba hor protestaren hartzean, eraiki nahi duten proiektu hidroelektrikoan hausio stopatzeko protestaren hartzean egondela publikoki Berta Cáceres. Beraz, justu gaur, hilaren 13an epaitua izango dela Berta Cáceres, Hondurazeko ipar mendebaldeko estatu batean, eta berak argi izan du ba beraren kontrako akusazioak oso ahulak direla, zabaltzen da, adibidez, armatuta egon zela eta argi eta garbi dezuestatu egin du, ukatu egin du arma bat zuenik bere kotxean, baina argi dago persekuzio judiziala eta hostigamento konstantea izan dela, etengabeko persekuzio izan dela bere kontra eta bere erakundetako hainbat dirigenteekin, eta ikusi berda benetan ze nolako mobilizapenak emango diren gaur, eta ze aterako da epaiketa fartza honetatik. Burruka honen atzean ba ibai eta baliobide naturalen defentsa dagoela argi eta garbi, eta beste aldean, beste kalearen bestaldean multinazionalak eta betiko interesak, ezta? Privatizazioa, jatorrizko herrien lurren lapurreta eta politika horrek tamales, eta ikusten dugun bezala bat egiten duela gaur egungo Hondurazeko gobernuarekin. Beraz, izango dugu datozen egunotan epaiketa honen berri, baina argi dago luzerako joko duela borroka eta tamales kriminalizazioa aurrera jarraituko duela.
Facun Aznarez, Resumen Latinoamericano aldizkariaren kidea. Mila esker eta hurrengo arte.
Mila esker zuei eta nahi duzun arte.
Agur.
Agur, bai.